ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні тема нашої передачі присвячена подіям сторічної давнини. А саме 29 квітня 1918 року в Україні відбулася така карколомна зміна влади. Стався державний переворот. Замість Центральної ради і сформованого нею уряду до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський, який побудував зовсім іншу модель влади. Говорити про те, як це відбувалося, що цьому передувало, які були причини, ми будемо із нашими сьогоднішніми гостями. Сьогодні до нас завітали історики Павло Гайнижник. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також Артем Попакін. Доброго дня, Артеме.
Добрий день.
Отже, державний переворот 100 років тому мав дуже багато аспектів. І щоб не занурюватись у всі ці аспекти, я пропоную послухати коротку передісторію, яку розповість моя колега Ірина Гнатишин.
У лютому 1918 року в Україну прийшли німецькі війська. На початку березня вони були вже в Києві, а на початку квітня – в Харкові. Німці прийшли на запрошення української влади, як союзники. Вони допомагали вигнати з України російських більшовиків. Із більшовиками впоралися швидко, однак порозумітися з українцями виявилося не так просто. Німці зажадали від української влади виконання хлібних статей Берестейського договору і наведення ладу в країні. Невдовзі після укладення миру Україна взяла на себе зобов'язання упродовж півроку поставити до Німеччини та Австро-Угорщини близько 1 мільйона тонн різного збіжжя, при чому на все була встановлена фіксована ціна. У Берліні дуже сподівалися завдяки українському хлібові вирішити продовольчу кризу, а відтак переможно завершити війну на Західному фронті. На перший погляд, задекларовані в угоді обсяги зерна не були аж надто великими. Адже до Першої світової війни з України щороку вивозилося вп'ятеро більше зерна. Проте війна та післяреволюційні потрясіння спричинили економічну кризу і зруйнували довоєнний ринок. Залізничний транспорт працював дуже погано, тож виникали серйозні проблеми із вивозом продукції. Крім того, німці порахували, що продавати зерно та ще й за фіксованою ціною вигідно насамперед великим землевласникам, але їхні землі якраз активно ділили між собою селяни. Ба більше, через невизначеність щодо земельної власності виникла загроза, що великі площі земель взагалі не будуть засіяні. А німці розраховували не лише на наявні запаси українського збіжжя, але й на наступний врожай. У відповідь на німецькі вимоги українська влада пояснила, що через об'єктивні причини поки що не може виконати взяті на себе зобов'язання і категорично відмовилася навіть частково повертати землю великим власникам. І тоді німецьке командування заходилося встановлювати порядок на власний розсуд. Попервах німецькі війська беруть під свій контроль залізницю. Відтак для підтримання порядку запроваджують військово-польові суди, а також видають наказ про початок посівних робіт та призупинення розподілу землі. Українська влада протестує проти втручання у внутрішні справи і заявляє про скасування рішень німецького командування. Натомість німці вирішують змінити українську владу на більш поступливу. Серед кількох претендентів вибір падає на генерала Павла Скоропадського.
Отже, такою була передісторія питання. Загалом ситуація була дуже така закручена. А хто, власне, був, крім Павла Скоропадського, претендентами на владу? І які вимоги до цих претендентів ставило німецьке командування, німецькі дипломати в Києві?
Претендентів було декілька. Важливо сказати, що коли німці планували змінити владу, то їм потрібен був з Україною торгівельний договір. І вони цю торгівельну угоду заключили 24 квітня, і, власне, в ніч нарада відбулася окупаційних військ, тоді було вирішено змінити владу. І спершу розглядалось питання встановлення генерал-губернаторства, тобто ніяких претендентів, але розрахунки сказали те, що буде невигідно встановити пряме правління, тому що потрібно близько 200 тисяч адміністративних службовців, які Німеччина і Австро-Угорщина просто фізично не могли вставити. Спочатку був тиск на Центральну Раду змінити свою політику. Після того, як ці безплідними, розглядалося питання про претендентів, розглядався Полтавець Остряниця, це діяч вільного казацтва, потім Євген Чекаленко, відомий меценат і людина, яка з простих людей стала багатієм, Міхновський,
також Микола відомий, це лідер самостійників.
Так. Також розглядався Іван Луценко з Одеси, це військовий лікар, який був прихильником гетьманства, але романтичної течії. І, власне, Скоропадський.
У спогадах генерала Зелінського, командира першої дивізії так званих синьожупанників, які були сформовані в Німеччину і переведені до Києва якраз навесні 18-го року, там згадується про те, що німецьке командування йому натякало, що от пора взяти в руки.
Отже, німці влаштували, так би мовити, кажучи сучасною мовою, такий кастинг, так? Як ви вважаєте, чому саме Скоропадський став переможцем цього конкурсу?
По тих звітах, яких вони давали до Берліна і до Відня, розмови були такі, що, наприклад, Міхновський не підходить, тому що він мало передбачуваний. І самостійник Луценко не підходив, тому що він не схильний до компромісів. Полтавець Остряниця не підійшов, тому що він надто авантюристичний, як вони казали. Так само Чекаленко відмовився, схиляючись на свій вік. А Скоропадський задовольняв їх з кількох позицій. Перша позиція – це те, що він був військовик, а тоді тривала Перша світова війна. Друге – те, що він був ад'ютантом царя.
Але, даруйте, він був військовий, але він був військовий ворожої російської армії. Він перед цим більше 3 років воював з тими ж німцями, австрійцями.
Так, але він був ад'ютантом також і царя, що, власне, задовольняло би Вільгельма Кайзера. Крім того, він був великий землевласник, що мало би заспокоїти, як на їхню думку, великих землевласників. Але в той же час він був почесним отаманом вільного козацтва, тобто та стихія, яка розвинулася в Україні. Крім того, він би мав задовольнити і українських діячів, як вони вважали, тому що він перший українізував 34-й армійський корпус. Він був командуючим військ Центральної ради на Правобережжі. І в той же час він ще був і нащадком гетьманського роду. І за їхнім розрахунком, от ці всі кластери мали би скласти картину, яка б більш-менш задовольнила всіх.
У нього було найбільш підходяще резюме. До речі, пане Попакін, ви згадали дивізію синьожупанників, яку очолював генерал Зелінський. Ця дивізія була сформована, власне, в Німеччині з військовополонених українців. Напередодні перевороту стається така незрозуміла подія. Німці сформували цю дивізію, дивізія урочисто увійшла до Києва, і буквально за кілька днів німці цю дивізію роззброюють і розформовують. Тобто якось воно нелогічно.
Тоді вже 2 дивізії синьожупанників, так званих, тобто українські дивізії, сформовані з військовополонених колишньої російської армії, вони мали бути таким інструментом в проведенні німецької політики. А оскільки німці тоді вже були незадоволені політикою Центральної ради, то вони намагалися так само використати і дивізію синьожупанників. Але виявилося, що, ну, по-перше, був там епізод, коли полк синьожупанників відмовився їхати на Катеринославщину боротися з більшовиками, а тоді ще в березні йшли бої за визволення території України. Це був один негативний момент. А другий негативний момент був, коли ці дивізії підпорядкувалися українському командуванню, військовому міністру. І коли до України там друга прийшла дивізія синьожупанників, то її Олександр Жуковський якраз вирішив перевести в Одесу.
Міністр оборони Жуковський.
Для німців це був така несподіванка, тому що Одеса, за їхніми розрахунками, була в зоні австро-угорської окупації. Відповідно, вони не могли вийти за сферу німецької. І, ну, такі плани просто перехрещували участь синьожупанників в здійсненні німецької політики в Києві, зокрема, і в Україні. Загалом, і генерал Зелінський, який теж підпорядкувався, значить, Жуковському, підпорядкувався
Центральній
раді Українській Народній Республіці, він нічого не хотів робити з цим. Тобто він не хотів бути інструментом теж у руках німців. Власне, це і спричинило те, що німці дивізії синьожупанників роззброїли якраз напередодні гетьманського перевороту.
Тут хочу додати один нюанс. Ці синьожупанники, вони викликали підозру і в Центральної ради. Зокрема, Жуковський сам підписав розпорядження про їхнє роззброєння і надав добро німецьким властям на це. І потім був великий скандал в Центральній раді, що він нібито дав добро. І німці апелювали тим, що ваш міністр військовий сам захотів це роззброєння.
Отже, у підсумку, ані українська влада, ані німецьке командування не вважали їх надійними.
І як завжди, відповідальність всі складають на інших, що ми бачимо і в сьогоднішні часи часто.
До речі, пан Попакін сказав окупаційні зони, окупаційні війська. От якось дивно, прийшли ж і німці, і австро-угорські війська як союзники. А як вони так швидко стали окупантами?
Суто формально, звичайно, окупацією присутність військ Німеччини, Австро-Угорщини на території України не була. Територія України була поділена на сфери впливу, на німецьку, на австро-угорську. Такий поділ був необхідний спочатку для ведення військових операцій зі звільнення території України, але він залишився і надалі. Потім створення чи підпорядкування німцям залізниць, створення військово-польових судів теж розцінюється в якості таких органів окупаційної адміністрації. Хоча теж, ну, на мою думку, не можна назвати присутність цих військ в якості окупації. Тобто окупація – це коли ведеться війна між двома державами, одна держава під час бойових дій займає територію іншої, і навіть сама не вважає своєю.
Бачите, пане Попович, ви кажете, з одного боку не можна вважати окупацію, з іншого боку кажете про окупаційні зони. Пане Гайничник, додайте якоїсь визначеності. Як союзники стали окупантами чи не стали окупантами?
Два нюанси. Перше, що питання поділу сфер впливу. Це не тільки німецька традиція. В той час це було в порядку речей. Наприклад, Антанта, свого боку, також поділила Російську імперію на сферу впливу. Україна входила в сферу впливу Франції. І так само було зроблено Австро-Угорщина і Німеччиною з точки зору сфери впливу. Друге питання – це, чи були вони союзниками. І де юре вони були союзниками, і в угоді написано, що на першу вимогу, як тільки становиться спокій, виведуть війська. Але тут, знову ж, повертаючись до теми нашої основної перевороту. Але де-факто вони змушені були самою Центральною Радою починати виконувати окупаційні функції. Зокрема, перше завдання німців – це що? Довести продукти, бо Берлін і Відень вже по карточках працювали. В зв'язку з тим, що 4 місяці залізничники не отримали зарплатню, почали ж просто не виконувати роботу. Німці кілька разів зверталися до уряду Центральної Ради. Наведіть лад, ми вам дамо гроші на те, щоб ви виплатили зарплатню. Наведіть лад і поставте охорону на залізницях. Центральна Рада відмовила взяти гроші, тому що німці вимагали звітності. Куди ви їх витрачаєте?
Прямо як зараз, так, коли кредити дають звітуватися.
Коли Центральна Рада почала говорити, що ми не будемо звітуватися, німці відмовили взяти гроші. Друге, охорона залізниць. Та як Центральна Рада не спромоглася це зробити, німці почали самі забезпечувати.
Тобто, я так розумію, знаєте, таке є прислів'я, хіба хочеш, мусиш.
Мусиш, так. І на території не було безліч зброї. Ми не забуваємо, що ще тривала Перша світова війна. І тисячі українців демобілізовувалися і вертались додому зі зброєю. Всі вони були розагітовані більшовицькою есерівською агітацією. І це величезна територія кипіла.
Власне, та ще й землю ділили. Власне, один з журналістів, який тоді працював у Києві, він потім у спогадах написав, що підготовка до перевороту йшла настільки відкрита, що про це, каже, цвірінькали навіть грабці на київських дахах. Але дивно, що чинна українська влада чомусь зовсім на ці чутки, на цю інформацію не реагувала. Пане Гайничнику, чому так?
Тоді в військовому міністерстві, Міністерство внутрішніх справ, вони знали квартиру, де всі збиралися.
Заколотники, так?
Так, заколотники вони робили вигляд, що не московцям, але про це всі знали і дійсно писали доповідні записки, що один нальот на цю квартиру, і переворот в зародиші був би.
Ну і чому от голова уряду Всеволод Голубович, голова Центральної Ради Михайло Грушевський, от їм про це доповідають?
Вони були настільки дезорієнтовані і настільки були приголомшені ситуацією, коли в них земля йшла з-під ніг, тому що вони втрачали контроль над самою територією. І друге, що важливо, вони зробили авантюрний крок по викраденню банкіра Доброго.
Здається, Грушевський не був причетний до цієї акції.
Так, але про це знав прем'єр-міністр Голубович. Викрили цього Доброго. Він був членом комісії з торгівлі, урядової комісії. Він допомагав німцям закупляти продукцію, тому що Центральна Рада державним способом це не могла зробити. Вони його викрили, бо вважали його шпигуном. Але настільки це зробили незграбно, на офіційному автомобілі приїхали з номерами урядовими. І
цей автомобіль був Міністерства внутрішніх справ.
Вони вивезли його, хотіли в Полтаву, вивезли в Харків. Там він підкупив охорону чеком. Так його виручили. І вони були налякані, і вони були паралізовані цим страхом. З другого боку, Грушевський пішов до оберкоманду німецького штабу. Каже, що щось там мутиться. Ви ж обіцяєте, що все буде добре? Німці, так, так. Але коли посол Німеччини Мум, він ще правильно казати посланник, захотів зустрітися з керівництвом, вони почали тягнути час. І таким чином оця дезорганізація, розгубленість і, власне, відсутність самої вертикалі влади, вона дозволила тому статися, що і сталося. Хоча вони мали всю можливість це все вбити ще в зародиші. В той же час в самій Центральній Раді тоді уряд очолювали і мали більшість українські есери, найбільш ліворадикальна в своїй програмі партія, яка загалом сучасною мовою вона мала на меті і робила соціальні експерименти, що не дало можливості стабілізувати ситуацію. Тобто був хаос, і вони частково навіть його підтримували, цей хаос, для того, щоб послабити позицію німецьких і австрійських військ. І вже тоді в Центральній Раді СДЕКи, тобто соціал-демократи, і СФ, соціалісти-федералісти, збиралися робити внутрішній переворот парламентський.
О, як все було закручено. Так, скільки було?
Це перша такий осередок того нестабільності, яка мала зробити парламентський переворот і есерів зняти з влади. З іншого боку, на той момент вже накопичилось незадоволення інших верств населення.
основним заходом, який оформив зміну влади, це був з'їзд хліборобів, який відбувся у Києві, власне, от у цей день, 29 квітня 18-го року. На цьому з'їзді і проголосили Павла Скоропадського гетьманом. Скажіть, будь ласка, цей захід, як він був організований? І, от, до речі, часто глузують, що от в цирку він відбувся. А чому в цирку? Що іншої споруди не було такої?
Той момент у Києві більшого приміщення не було. Це було найбільше приміщення в Києві, недалеко від зараз Майдану Незалежності. З'їхалось на з'їзд біля 6 тисяч делегатів.
Наскільки я знаю, цирк вмічував не більше 2 тисяч, а чи дійсно їх там було 6 тисяч? Ну це теж от.
А даруйте, я уточню, от на цьому з'їзді хліборобів гетьмана ж там голосуванням не обирали. Якби ні. Ну такої процедури, щоб там бюлетені в урну чи піднімали руки. Як це сталося процедурне це обрання? Бо таке враження, що гетьмана не обрали, а вигукнули.
Операція була проведена швидко і оперативно, і дуже гарно з використанням ефекту юрби. Були спеціальні вкраплені люди, і коли ця юрба, вона наелектризована, і всі почали говорити, що досить цього хаосу Центральної Ради, треба якусь нормальну владу. Всі такі, так, нормальну владу, і йде ефект протестний. І тут люди Шемета і Липинського, і
так, близькі спільники так,
і графа Гейдена, які вже були ці шпигуни туди вставлені, вони почали кричати, так в нас же ж є гетьман Скоропадський, гетьманського роду. І вони запускають цей крик, шапки йдуть вгору, і ефект юрби підкоплює, і всі, так, гетьмана, і йому швидко дзвонять, давай приїжджай. І він летить на...
А він далеко був від цього
цирку. Він сидів на штаб-квартирі, він мав, на другий день мав бути переворот. А вони кажуть, зараз приємна ситуація, і вони на день раніше почали втілювати. Просимо пана гетьмана, він забігає в бічну лаву, і вони зразу йому...
В бічну ложу цього цирку.
В бічну ложу, так. Щоб раптом не сталося несподіванки, вони давають йому слово. І він на цьому екстазі, коли люди всі кричать, він каже, ви дали мені владу, я вам буду служити. І тут кожен елемент, який був присутній, людський, каже, Боже, я ж йому даю владу, я вершитель історії, я ставлю йому залежності. І він дуже гарно підкреслює це. Завдяки вам, хліборовам. Я буду робити так, як ви скажете. Раптом що я буду з вами. І тут вся ця юрба усвідомлює себе творцями історії, і він буде залежний від них. Тобто обмежений диктатор нашим впливом. До речі, на з'їзді цьому було тільки 20 бойовиків.
Охороняли.
І ці 20 бойовиків, у них були на одній руці біла пов'язка, на другій червона, тому що форма була приблизно однакова.
Щоб всіх однакова.
Раптом, якщо щось не перестріляти один одного. І потім молебен біля Софійського собору, урочисто. І йде загін свічових стрільців з кулеметами, і вони потім кажуть, ми б одною чергою переворота би не стало. Але вони не могли знайти ні військового міністра, ні заступника військового міністра. Наказу ніхто не дає. Там загинуло 3 офіцера, тому що вони влаштували перестрілку. От і весь переворот.
Тобто з організаційного боку карта лягла дуже вдало. Скоропадського, можна сказати, йому дуже крупно поталанило, бо голосування як такої процедури з кількома претендентами не було. Але власне всі, хто були задіяні в цьому, були задоволені.
Там був ще Луценко, прибічник якого спробували зорганізувати голосування. І коли оце воно би затягнулося, то ще невідомо, як би лягла карта. І тоді прибічники Скоропадського саме тому зробили ефект юрби, щоб раптом не прийшло до висування кандидатів голосування, тому що підрахували, що Луценко мав набрати більше голосів. І вони в зародиші задусили цю ініціативу і зробили так, як вони зробили. І в цей же вечір його бойовики почали захоплювати будинки адміністративні і військові міністерства і банки. І так далі. Все в класичному стилі.
Нагадаю, що ми говоримо про іншого Луценка, Івана Луценка, який в ті часи був, а не про сучасних
дуже важливо,
сучасних
для
політиків.
Чого був потрібен з'їзд хліборобів. Цей переворот мав бути легітимізований.
А взагалі, як от інші верстви населення зустріли інформацію про зміну влади?
Ну, треба сказати, що тоді не було телебачення інтернету, і про сам переворот за Києвом вістка прийшла вже трохи пізніше, хоча чутки ширилися. Коли військовий міністр потім сидів у Вілкенській в'язниці, він розписував щоденнику, а що я міг зробити. Вони знали, що буде збройний виступ загонів Скоропадського, але він сам підраховував свої сили. Юнацька школа, так, військові юнкера, вони нейтральні, тому що вони нами не задоволені. Центральна Рада, вона не переймалася розбудовою держави, і населення нейтрально поставилось до її падіння. І зрештою, настрої були, нам потрібна сильна влада. І яка б вона буде, неважливо. Всі чекали стабільності, тому що війна, революція, внутрішні заклади, всі зморилися від хаосу. І тому всі сприйняли нейтрально, позитивно, з надією на зміни. Так. То гетьмана став генерал, ну нарешті щось зміниться, буде якийсь лад. І всі сподівалися на це покращення, і всі сподівалися, що це зміцнить владу всередині України, і що, так як німці поставились до цього лояльно, вони будуть менше ставити палок у колеса. і держава рухнеться вперед.
Це була історична свобода. Із істориками Павлом Гайнижником та Артемом Попакіним ми говорили про події історичної давнини, про те, як в Україні відбувся державний переворот, наслідок якого від влади була усунута Центральна Рада і сформований нею уряд, і повноваження перейшли до генерала Павла Скоропадського, який був проголошений гетьманом. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.